Hene esan dizugu gure gaurko bigarren gonbidatua Laster aurki hemen gurean izango genuela eta bueno, iabetean behin bada ere, ongi etorri ematen diogu gaurkoan. Ongizate zentrutik, zuzenan etorri zaigu Beinat Zubeldia. Kaixo Beinat, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, espaldiko esan behar nuen, baina, bueno, bai.
Bai, espaldiko. Azkeneko aldi netzen den, oporretan edo zen den, eta...
Hoi da. Bai. Bueno, azte santuko oporregunak eta ondo joan aldira, Beinat.
Ondo. Bai. Pasa batzuk eta inditugu, pilak kargau eta berri zato behazteko.
Hoxe ba, ze orain, bueno, ikasturtetan neurtzen baldima dugu behintzat, ikasturteko ba, azken txampan sartu gara, eh? Bain.
Bai, ja gutxi gelitzen da. Usta jeneo bukauko dugu, así que...
Bueno, apiria ere amaitza ari zaigun honetan, aste santutik bueltan, bueno, aste santuan familiarekin agian ba, egun batzu pasatzeko aukerare izan dugu, ez? Edo izan dute, gure entzulek.
Bai, eukiko zuen, neuna proposa di hortako, eta hor juistu ba horri buruz itzaino deu, familien ematen dien arazoi buruz.
Familien arazoen orokorrean, aipatuko ditugu, jorratuko ditugu, nola?
Bai, orokorrean ikusiko dugu, ez geha zehaztasunetan eo sartuko, eta hori, gainetik, gainbegirada bat emango diogu, eta a ber.
Bueno, aztertu ditzagun beraz familia arazoiek gaur Beinatekin hemen, eta Beinat, bueno, zuk hemen bideratzen duzu, badakizu tarte hau. Beraz, konta eguzu nola hasiko dugun gaurko tartea?
Bai, bueno, lehenengo eta behin hasiko gea esplikatzen zer dan famili problematiko bat, zeri deitzen diogun horrela. Eta famili problematikoa dela esaten degunen, bueno, ez diogu referentzia egiten soilik ba, arazok ematen dien famili bati. Arazok azken finen ba, gehixeago edo gutxixeago ba, bueno, famili guztitan ematen dielako, ez? Baizik eta famili problematikoa aipatzen degunen ba, testu inguru konkretu bati egin diogu erreferentzie nun bertako kidek ba, ez dauzkien beharrezko erramintak ba, zailtasunei aurre egiteko eta egoera gatazkatsu hori ba, hobeto kudeatzeko. Famili baten nageriko arazoik ez daunen, ba horrek ez du esan nahi benetan arazoik ez daunik, baizik eta arazo horiek ba ez diela aitortu izaten ari eta ez zaiela aurre egiten. Familia hortan, ba bueno, errekonozimendu edo onarpen falta bat edukiko genuke. Olako egoera bat ematen danen edo behin eta berriz ba, gatazkak errepikatzen dienen, ba, sistema familiara disfuntzionala dela, esaten dugu, hau da, ez dela, modu egoki baten funtzionatzen ari, zinezkoa zaiolako, ba, sistema osasuntxu bat bezala, ba, hazi eta garatzea.
Bueno, beraz, lehenik eta behin, kontuan izan behar dugu ere, familia horren testu ingurua, ze horrek asko esan nahi du, edo asko baldintzatzen du.
Horre markatzen du pixkat ez, ba, funtzionala dan edo disfuntzionala dan familia hori.
Eta zein ezberdintasun dago familia funtzional eta disfuntzional baten artean?
Ba, da, familia funtzional bat, ba, arazok transformatzeko eta garatzeko erabiltzen dituen familia bada, bai maila individualen eta bai talde bezala. Famili funtzional batek ba, gatazka evoluzio eta aldaketa indar bat bezala hartzen du, hau da, familiko kide batek arazo bat adierazten badu,
bai.
Ba, sistema osoaren isla konsideratzen da hori, eta familia osoa da ba, soluzioaren parte. Hortaz, ba, edozein gatazka denak elkarrekin batera ba hobetzeko aukera bat izango da.
Osea, beraz nahikoa da batek arazo bat izatea.
Hori da.
Danak ba, elkarrekin
guztien babesa aukitzeko, ez?
Babesa aukitzeko eta guztiak arazori aurre egiteko elkarrekin.
Hori da.
Danak.
Aldiz famili disfuntzional bat ba oso zurrune da. Ez da batere malgue, aldaketei bildura hundie die, eta familiko arazok ba, oztopo bezala ikusten dituzte, beraien ba, ongizatea mehatxatzen duen ba, traba bezala. Eta ez die konturatzen, ba, aldaketarako erresistentzi hori dela, hain juistu, ba, bizitzen nahi dien zailtasunen ba, kausa nagusi. Osasungarrina, ba, famili bat bertako kidek garatzen doazen ba, erritmo beren evoluzionatzen jutea da, baino famili disfuntzionaletan ba hau ez da hola izaten. Sarritan ba agindu edo mandatu familiarrek ba beraien kiden garapena baldintzatzen due eta sistemak ba evoluzionatzen uzten dio.
Eta Beinat, ez dakit zeren arabera izan daiteke familia bat funtzionala edo disfuntzionala? aldiberean txikitatik, bastak, ba, gurasoek ere ba, irakatsi dutenengandik, jasotakoarengandik, gero beraiek ere irakitsena izan dutena, jatorri batek badu arrazoi edo motibo bat.
Jatorri izan leke disfunzionala, baino gehiago arreta jarri behar dugu familia horren funtzionatzeko modun, momentu nola idan funtzionatzen, ez? Ba, esan deguna, familia disfunzionaletan ba, ez dezu babesi gaurkitzen. Arazo badaunen, ba, bueno, oztopoa bezala, traba bezala ikusten, ez da azteko aukera bezala ikusten. Bai, pixkat, ba, hori izango zen diferentzi nagusi edo, ba, hori funtzionatzeko modun.
Bueno, eta zeintzuk dira, ba, arazo familiarren ba, kausarik posibleenak edo?
Ba, bueno, garbi uki behar deu, edo zein sistema sozialetan ba, ematen dira gatazkak, ez? Lehen esan bezala hori naturala da, eta beharrezkoa ba, sistema sozial horren ba, oreka eta garapeneako. Gainean normalena, ba, arazok edo zailtasunek ba, gehien tratatzen ditugun ba, pertsonekin bizi izatea da, hau da, gehien inporta zaizkigun ba, pertsona horiekin. Arazo familiarrak, ba, famili baten zerbait ondo ez doanaren seinale bezala hartzen die, baina berez ez da hola, arazok egote utxe ba, ez talako disfunzionala, ez? Guantxe komentatzen genuna, arazo horiek gestionatzeko modue baizik. kudeak eta horrek, zulen galetu jazun horren aria, ba, kudeak eta horrek zehaztuko do nolabait, ba, sistema familiarran osasune. Bai, familien ematen den gatazka baten benetako izaera ulertzeko, ba, oso kontutan hartu behar deu, ba, nortasun individual bat dagoen bezalaxe, ba, identitate kolektibo bat ere ba, existitzen dela. Adibidez, herrialde edo estatu bakoitzek, hiri edo herri bakoitzek, talde erlijioso bakoitzek, eta bar, ba, bere ezaugarri propio ditu, sinesmen batzuk, balore batzuk, eta funtzionatzeko modu bat, sistema hortako kidek ba, elkartuz, eta euren arten ba, pertenentzi sentimendu bat sortuz. Sistema familiar baten ba, klanaren identitatea esaten deguna, ba, ez da gauza positiboz bakarrik osauta baizik, eta familia hortako zauri, min, beldur eta komplejoen arabera garatzen da, zuko esan ezun, alen jatorri horren arabera, ez?
Ez jatorria, edo gutxinez, edo bizi izan duzunaren arabera, ez? Edo ohiturak ere, ez?
Bai,
oso guztio, oso barneratuak ditugun edo sinesmenak edo, ez?
Bai, guzti horrek eragiten du.
Eta zein motatako arazo familiak aurkitu edo aurki ditzakegu?
Bai, bueno, mota askotako arazo familiara dare, anaiarreben arten, guraso eta semealaben arten, bikote arazok eta bar, hala ere, ba bueno, gatazka guztik bizitza ikusteko eta ulertzeko modun ematen dien ba, desadostasun eta ba, tirabiratan daukie, beraien jatorrie. Ba, esate bateako, bikote harremanak, hezkuntza, seksualitatea, sinesmen erlijiosok, lana, jazteko modue, eta bar luze bat. Txoke hauek, ba, ez gertatzen bere hortan ba, pertsonak ezberdin egealako, baizik, ba, malgutasun eta ulermen faltagatik, askotan ematen do, ba, gu gehala honenak, ez? Gure ideiak, gure iritzi, gure pentsatzeko modue.
Bai.
Eta gure eskema mentaletatik ateatzen den guztie, ba, ba txarra dala, ez? Horregatik ba, oso garrantzitsua da hemen, ba, tolerantzi eta errespetu garatzea. Nahiz eta guk berdinez pentsau.
Aipatu dituzun arazo hauek, bueno, ba, guztiok noiz edo noiz, ba, etxean ere izan ditugu, ez? Bueno, ba, nerabe zaroan, haurtzaroan. Ez dakindik belaunaldiak edo eta urteak aurrera joan ala arazoak berritu egiten ote diren, edo oinarrizkoenak behintzat, hauek errepikatzen joaten dira une oro.
Ba, batzuk bizi guztien errepikatzen ditugu. Esango dugu batzuk die ba, arazo batzuk puntualak edo, oso esporadikok, ba, momentu konkretu batzutan bakarrik ematen dienak, eta beste arazo batzuk izan lehizke, ba, bizi guztie arrastratzen zoazenak, eta ezin buelta eman, horri ezin buelta eman, eta azkenen ba, hori izango zen disfunzionaltasunez, hori beti gauza berdinei bueltaka, ba, soluzio bat ezin topatuz.
puntu hontan, zer da garrantzitsua da ulertzea?
Bai, ulertu behar deu, ba, norbanako bakoitzek, izaera konkretu bat izateaz gain, ba, bueno, rol bat betetzen dola, bere sisteman barrun, eta askotan rol hori betetzen ikasten ari dala. Adibidez, aita edo ama izaten geanen, guraso izaten ikasi egin dugu. Ez digu inok erakusten, ez? Mm-hmm. Ja, ikasita jaiotzen, berdin seme edo alaba baten papera betetzen degunen, edo osaba izeba izaten geanen. Bizitzan zehar, rol ezberdin hoiek ikasten juten gea, poliki-poliki, eta ikaskuntza prozesu hortan beti ematen die zailtasunek, maila individualen eta kolektibon. Giza portaeraren zientzitan aditu edan Steve Marabolik esaten duen bezala, batzutan arazo familiarrek ez du soluzio bat behar konpontzeko, baizik heldutasuna gainditzeko. Oso esaldi politxe dago.
Bai, oso esanguratsua da, ez? Ze beti, noski, arazo hitza entzuten dugunean, beti konponbide baten bila jartzen gara.
Hori da. Baina, askotan, heldutasuna erakutsiz eta modu heldu baten aurre eginez, askotan hori da gakoa.
Eta heldutasuna ez soilik, ez dagoki soilik helduei, ez? Baizik eta gazteei edo aurrei ere, batzuetan nerabei ere, eskatzen zaie heldutasun puntu hori, ez?
Txikitatik erakutsi behar zaie, arazoi iesik ez egiten, enfrentatzen eta izan behar dana izango da ondoren.
Eta, ez dakit nola gainditzen diren arazo familiarrak, edo zeintzun diren gakorik nagusienak arazo horiek gainditu alitzateko.
Garbi izan, arazok, esanete mezela, ezin ditugula saiestu, ezin digu ies egin, bestela, oker gabiltz. Gakoa, famili barrun ematen dien zailtasunek, hautemateko modu aldatzea izango zen. Normalen, famili bakoitzen beti dau klaneko obligazioak betetzen ez ditu norbait, familiako ardibeltza esaten dana edo eta hauek jotzen ditugu, pertsona hauek jotzen ditugu problematiko bezala. Familiko sinesmenak zalantzan jartzen dituzte, kuestionatzen dituzte eta ez die ezarritako jokabide arauetara egokitzen, hau da, rebeldek die eta familiko status quo horren aurka altxatzen die, sistemantzako aldaketa aukerak sortuz. Egoera gatazkatxo hauei modu egokin aurre egitek baliabide pertsonalak sendotzen dituzte eta bertakoen harremanak hobetu. Familin erresilientzia prozesuk sortuz. Erresilientzia egoera zailetatik indartxugo ateratzeko ahalmen bezala ulertuz. Eta modu hontan, arazoi aurretiko gaitasunek hobetzen die eta bitarteko pertsonal eta familiar berrin garapena sustatzen da.
Egia da ere bainat, familian sortzen diren arazoi aurregitea beste arazoi aurregitea baino zailagoa egiten dela, ez? Azkenean, askoz ere implikatuagoago zaudelako.
Emozionalki askoz implikatu gozare. Azkenen, testu inguru intimo bada, azkenen maite iluzun pertsona die, ez? Orduan, zailago egin da, harremanik ez daukezun pertsona batekin daukezun arazo bat superatzea baino.
Horregatik ere, digun bezala eset guztiok, ez? Familiako kide guztiek ere gero, eta empatia puntu bat ere adirazi behar dute, ez? Eta hobetu nahi izateko jarrera hori.
Noski, azkenen famili batzean momentutik, dana auki bere aletxoa jarri beharra, ez? Bestela, ez da oso osasungarri izango famili hori.
Eta familiako kideak aipatzen ditugun honetan, zein da bakoitzaren rola edo zein da ardura familia baten osasuna hori hobetze bidean edo?
Bai, hemen garrantzitsu da ulertzea, pertsona bakoitzek bere ekarpena egiten diela. Bizi ditun arazoi eta esperientzi horietatik zer ikasi dezakeen deskubritu behar du eta zer aldau behar duen bere baitan. Autoardura honekin gestionatzen dien arazok, garapen pertsonal eta sistemikorako osagai ezin hobek die. Ongizate pertsonala eta familiarra areagotuz. Honek bestek epaitzeari eta bestei errua botatzeari uztea esan nahi du. Norberaren barrua behi dau, arazoaren jatorri emozionala ulertzeko, eta egoera zail bakoitzetik atea behar dugun lekzioa identifikatzea eta ikastea. Beti oten da zer ikasi esperientzia negatibotatik. Orduan gure ardura zati onartzek baita ere besteak aldatu nahi ez izatea implikatzen du. Bestei dien bezalakoak izaten uztea. Gure ba, nahiak eta inposatu gabe. Oso zorrotzak, intolerantek eta zapaltzaileek dien familik, ba, euren garapen propioi ba, kalte egin nahi dien. Aldiz, sistema familiar batek, arazo bakoitzek, ba, beakin dakarren desafioa, ba, hobetzeko aukera bezala ikusten badu, ba, bere funtzionamendue ba, berregokitu halko du, eta oreka berri bat ba, ba, aurkitu ez.
Oreka aurkitzean data, hemen gakoa.
Bai.
Egia da. Bai. Esan duzunarekin, agian bat gatoz, ze batzuetan ere naizta konturatu ez, gure nahiak inposatzen ditugu. Bai, ez bai. Modu zorrotz batean, baina konturatu gabe.
Bai, hori baino manipulazio ondigoik ez dago ez. Ben, nahi izat, bestek egitea guk nahi deguna. Hoi da, ba, indezak egun ba, gauza manipulagarrik ba, haundinetako bat. Eta nik uste dano gero itzen gala hortan, eh? Nahi izaten dugu, ba, bestek gu nahi degun modun jokatzea, gu nahi dugun gauzak ba, egitea, eta, eta bueno, hor azkenen, ba, bueno, egoismo puntu bat ba, erakusten dugu.
Eta larritasuna dago hor, eh? Zanei nuen, batzuetan ere agian jabetu gabe ere horrelako horrolak edo hartzen ditugula, eta egiten ditugula.
Ba, inkontzientek, askotan jokabide inkontzientek die, baina, bueno, behin da berriz errepikatzen ditugunak.
Norberak bere, bueno, ba, bueno, eguneroko horretan, ba, gazki egindakoak ere onartzea ere, ba, komeni da, ez?
Bai, pauso importante bada. Azkenen gauzak hobetzeko edo bueno, aldaketak ematen hasteko, ba, lehenengo pausoa hori izango zan, ez? Onarpena. Onartu gauza gaizki ba egiten naizela eta hortik aurrea ba hobetzen saiatu.
Bueno, zualben horrelako kasu bat baino gehiago landu izan duzu.
Bai, noski, familia arazoi garantzia handi ematen diet zualben. Azkenen, ba, bueno, importantzia handi dauken matematika bada eta estres emozional ba, ba asko ba hortik etortzen die familiko ba harremanetatik.
Bueno, familia gainera izan marko litzateke gure bizitzako bazutabetako bat, ez?
Sostengu
nagusiena,
ba bez nagusi. Baina bueno, danon egoera ba ez da berdinez, segun ze famili egokitu zaigune, ba, ba bueno, hor ba alde handi dau, diferentzia handi oten da, famili batetik bestea, ba ze zirkustantzi bizi ditugun, famili bakoitzek, ze egoera, eta bueno, ba aurrein bartzai horri, ez? Zirkustantzi horiek ezin dira aldau, beti esaten dena, gure eskudan bakarra da, ba zirkustantzi horiei, ba aurre egiteko eta ba pertsibitzeko modu aldatzea, gure eskudan bakarra ba hori da.
Bueno, bainat, ba hortxe, hilabetean behin hemen ematen dizkiguzu argibide batzuk, eta gu ere ba, adibide batzuekin, edo egunerokotasunean oinarritutako ba, kasu batzuekin ere, ba, saiatzen gara alik eta hobekin ulertzen, ez? Gure testu ingurua, ze hau ere gure egunerokoaren zati bat da.
Ba, noski, azkenen dano doku famili bat, ez? Dano getorri gehan unbaitetik, orduan, ba, nik uste gertuko gai badala.
Bueno, ba, gertuko gai hau jorratu dugu aurkoan, bainatekin, familia arazoak, eta, baina, hemendik hilabete barru beste konturen batekin etorriko zara,
bai, ekarriko edo beste zerbait.
Bueno, ba, hilabetea ona izan dezazula.
Bai, berdin.
Esan dugun azken txampa hori ere batopera.
Hori da,
ekiozu, ze lanarekin bazabiltza.
Bai.
Beraz, eskerrik asko baina, eta laster arte.
Bai, zuei, besarkada bat.
Venga, ondizan. Agur. Aio.